Čas sme sa až vás predikáte títo skolcia, en by si ríká Krishna rovna din Hollywood, Florida, en dáte de 26 august 2002 spreče. Il faccio parte din serie de messaggi binecuvântări și blesteme. Este al cincilea mesaj din serie, subiectul mesajului Cauzele blestemelor, antisemitismul. Deuteronom, capitolul 27, începând cu versetul 11 până la versetul 26. În aceea zi Moise a dat următoarea poruncă poporului. După ce veți trece Iordanul, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif și Beniamin să stea pe muntele Garizim ca să binecuvânteze poporul. Iar Ruben, Gad, Asher, Zabulon, Dan și Neftali să stea pe muntele Ebal ca să rostească blestemul. Și leviții să ia cuvântul și să spună cu glas tare întregul Israel: blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, căci este o urciune înaintea Domnului, un cuieșit din mâini de meșter pe care îl va pune într-un loc ascuns. Și tot poporul să răspundă: amin. Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său și pe mamă sa, și tot poporul să răspundă: amin. Blestemat să fie cel ce va muta hotarul aproapelui său, și tot poporul să răspundă: amin. Blestemat să fie cel ce va face pe un orb să rătăcească pe drum, și tot poporul să răspundă: amin. Blestemat să fie cel ce se atinge de dreptul străinului, orfanului, văduvei, și tot poporul să răspundă: amin. Blestemat să fie cine se va culca cu nevasta tatălui său, căci ridică învelitoarea tatălui său, și tot poporul să răspundă: amin. Blestemat să fie cel ce se va culca cu vreo vită oarecare, și tot poporul să răspundă: amin. Blestemat să fie cel ce se va culca cu sorsa, fica tatălui său sau cu fica mamei sale, și tot poporul să răspundă: amin. Blestemat să fie cel ce se va culca cu soacră sa, și tot poporul să răspundă: amin. Blestemat să fie cel ce va lovi pe aproapele lui în ascuns, și tot poporul să răspundă: amin. Blestemat să fie cel ce va primi un dar ca să verse sângele celui nevinovat, și tot poporul să răspundă: amin. Blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele legii acestea și cine nu le va face, și tot poporul să răspundă: amin. Universul nostru, așa cum l-au definit oamenii de știință până în urmă cu vreo 10-15 ani, este un univers care există în trei planuri sau trei dimensiuni fundamentale. Este lungimea, lățimea și înălțimea. Și ei mai adaugă încă o dimensiune, și anume dimensiunea timpului. Asta este universul nostru material, ceea ce au spus oamenii de știință. Numai că oamenii credinței au spus dintotdeauna că există și alte lumi. Că universul pe care îl avem în fața ochilor nu este doar un univers tridimensional, ci ei au zis că este un univers multidimensional. Și numai bine că oamenii de știință în ultimii 10-15 ani spun și ei lucrul acesta, lucru pe care eu îl știam încă de la școala biblică, nu-i așa? Astăzi oamenii de știință spun cu certitudine că există nu doar cele trei sau patru dimensiuni ale universului, ci sunt în jur de 10 sau chiar 11 dimensiuni pe care le are universul. Planuri de existență. Și aceste planuri sunt împrejurul nostru, ne intersectăm cu ele, dar nu le putem vedea, nu le putem auzi și pipăi din cauza faptului că simțurile noastre fizice sunt adecvate pentru investigarea lumii materiale, simțul văzului, a auzului, tactil, miros, gustat, dar e nevoie de alte simțuri pentru a percepe celelalte dimensiuni care sunt acolo. Și sunt anumite persoane care există printre noi care au aceste simțuri mai dezvoltate decât altele. Copiii au acest simț mai dezvoltat și ei percep lucrurile spirituale. Ei văd lucruri pe care oamenii nu le văd în lumea spirituală. Ca și această femeie. Această femeie și mai știu alte persoane care sunt din această clasă, care au o anumită percepție specială în lumea spirituală și văd ceea ce noi nu vedem, aud ceea ce noi nu auzim și pot intersecta și interfera cu aceste lumi spirituale. Și asta este ceea ce ne spun acum oamenii de știință, că există alte planuri de existență, o lume mult mai bogată, mai incredibil de diversă decât ceea ce noi am redus-o prin concepția materialistă despre lume și viață, și încearcă să investigheze, să găsească cum operează această lume. Acum, dacă am avea capacitatea să dăm cortina la o parte și să vedem lumea din jurul nostru, am rămâne uimiți. Dacă Dumnezeu ar face cu noi ceea ce a făcut Elisei cu robul lui Gehazi, Doamne, fă să vadă. Dă perdeaua la o parte de pe ochii lui să vadă lumea spirituală. Știți ce a zis Gehazi? Doamne, dați mai mulți cu noi decât cu ei. Cetatea era înconjurată de oștele siriene și erau îngrozit Gehazi. Și atunci îl scoală în disperare. Părinte, părinte, fă să vadă ceva din realitatea pe care eu o văd. Și în momentul când a văzut realitatea, păi carele și cărărimea lui Israel, îngeri, Dumnezeu, care sunt în jurul nostru. Dacă am avea capacitatea să ne uităm la lumea spirituală, știți ce am vedea? Ceea ce a văzut Ioan pe insula Patmos când a fost răpit la cer. O ușă s-a deschis și dintr-o dată glasul cel din tâi pe care l-auzisem și care vorbea ca și glasul unei trâmbițe mi-a spus, suie-te aici și îți voi arăta ce are să întâmple după aceste lucruri. Și numai decât am fost răpit în Duhul și în cer, imaginea centrală pe care am văzut-o, un scaun de domnie. Un scaun de domnie pe care ședea cineva. Și scaun de domnie era înconjurat cu o piatră de smarat. Și împrejurul scaun de domnie erau lumini strălucitoare, lumini, fulgere, glasuri, tunete. Și în jurul scaunului de domnie erau alte 24 de scaune de domnie. Și pe aceste două scaune de domnie se dau 24 de bărțâni îmbrăcați în haine albe și cu cununi de aur pe cap. Și în mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie erau patru făpturi vii, pline de ochi pe dinapoi și pe dinăuntru, care zi și noapte strigau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și acest făpturi vii se plecau la pământ și strigau Sfânt. Cei 24 de bătrâni luau curunile și încau în fața scaunului de domnie. Și tot cerul, milioane și miliarde, numărul lor este mii și mii de zeci de mii, strigau într-un glas tare și spuneau, vrednic este mielul care a fost junghiat și care a scumpărat cu sângele lui oameni de orice limbă, seminție, noroc și neam, să primească lauda, slava, cinstea, gloria, onoarea, puterea de acum și în vecii vecilor. Amin. Și tot ce este în cer, pe pământ și sub pământ, spuneau cu glas tare, au mielului să fie lauda și gloria. Asta este ceea ce am vedea. În centrul universului, locul unde se mișcă toate galaxiile și metagalaxiile lumii, toate celelalte lumi cu celelalte dimensiuni care sunt acolo, se mișcă și își au sursa, susținerea și finalitatea în Dumnezeu Tatăl. Asta este prima realitate, Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl înconjurat de cei 24 de bătrâni, de cele patru făpturi vii, de serafim și apoi de numărul care nu poate fi numărat. Al îngerilor mari, întărie și putere care execută ordinul Dumnezeu. Asta este realitatea fundamentală a Universului. Și vrem, nu vrem, noi suntem influențați de aceste forțe spirituale. Și parte din influența pe care aceste forțe o duc în viața noastră este parte din binecuvântări și blesteme. Toate aceste domenii pe care Dumnezeu le-a făcut își au legile lor particulare. Și Dumnezeu are diferite domenii pentru îngerii care veghează asupra galaxiilor și mișcările corpurilor stelare și a reacțiilor care au loc în formarea de noi planete. Și Dumnezeu are legile și poruncile pe care le dă acolo. Dar legea fundamentală care unește toate ființele angelice și ființele pe pământ este o lege a lui Dumnezeu care se numește legea morală. Și toți trebuie să se supună acestei legi. Noi avem diferite legi în domeniul chimiei. Și când te duci în laborator de chimie, trebuie să respecti legile care sunt acolo. Nu poți aplica legile matematicii sau legile economiei sau legile de piață în laboratorul de chimie. Sunt legi specifice pentru laboratorul de chimie, legi specifice pentru laboratorul de fizică, legi specifice care sunt în domeniul biologiei și toate celelalte domenii, dar legea care este fundamentală în toate universul Dumnezeu este legea morală a lui Dumnezeu, care este reflecția caracterului său. Am dat legile mele să fie păzite cu sfințenie. Și în momentul când păzim legile acelea, care este consecința? Binecuvântările lui Dumnezeu curg peste noi. Este împlinire, este satisfacție, este tot ceea ce poate să dea Dumnezeu mai bun în imaginația lui infinită și în puterea lui fără capăt. Este ceea ce Dumnezeu dă atunci când ascultăm. În momentul când nu ascultăm, de aceste legi drepte și sfinte, violăm caracterul lui Dumnezeu, pentru că legea lui Dumnezeu nu este arbitrară, ci legea lui Dumnezeu este expresia, manifestarea în afară a caracterului său. El este bun, de aceea se așteaptă la noi la bunătate. El este adevărul, de aceea se așteaptă la noi să spunem adevărul. El este lumină, să trăim în curățenie, de aceea noi trebuie să trăim în lumină. Și asta este ceea ce sunt legile lui Dumnezeu, nu altceva cât reflecția caracterului Dumnezeu și în momentul când umblăm în ascultare de ele, harurile și binecuvântările și tot ce are Dumnezeu în resursele Lui infinite sunt vărsate peste noi. În momentul când călcăm aceste legi, nu călcăm doar o lege, o slovă moartă, ci călcăm în picioare onoarea, caracterul, persoana lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Deci aici suntem. La acest subiect este așa de important să vedem modul cum putem fi binecuvântați și modul cum putem atrage blestemele asupra noastră. Și am văzut că blestemele vin prin cuvintele pe care le spune. Dumnezeu zice, binecuvântat să fie cel care va păzi. Și dacă păzim, binecuvântările vin peste noi. Blestemat să fie cine va călca și dacă călcăm, vin blestemele. Blestemele și binecuvântările vin prin cuvinte. Apoi vin nu doar pentru noi, ci vin din generații în generații. Binecuvântăm Dumnezeu, El ține dragostea până la mii de neamuri de oameni. Dar pedepsește păcatul până la al treilea și al patrulea neam. Și ne trezim de ce în viața noastră, în familia noastră, sunt anumite lucruri care, Doamne, sunt ciudate. Sunt ciudate, morți subite, boli, care se transmit din generație în generație. Din ce cauză? Din cauza faptului că în genealogia noastră, aceste consecințe a călcării legii Dumnezeu s-au transmis. Am văzut în urmă cu mai multe mesaje modul cum putem să depistăm dacă suntem sub incidența blestemelor sau nu suntem sub incidența blestemelor. Și uitându-mă la voi, pot să spun un fel următor. Majoritatea care sunteți aici, sunteți sub incidența binecuvântărilor lui Dumnezeu. Sunteți binecuvântați de Dumnezeu. S-ar putea să fie anumite aspecte în viața voastră în care lucrurile nu sunt exact cum trebuie. Eu știu în viața mea, n-am ascultat. Și acolo unde n-am ascultat, culeg consecințele amare. E posibil ca să fii și binecuvântat și blestemat? Da, e posibil. Este vorba de Esau. Esau a fost și blestemat și binecuvântat. În binecuvântarea pe care i-a dat-o lui Iacov, a zis, tu vei fi stăpânul fraților tăi. Deci Esau a devenit robul copiilor Iacov. Dar în același timp te binecuvântezi și pe tine. N-ai lăsat nicio binecuvântare și atunci a rămas ceva acolo pe fund și mai dă și lui ceva binecuvântare. Dar e posibil să le avem și pe una și pe alta, pentru că, așa cum ne-am uitat data trecută, blestemele sunt judecățile și pedepsele lui Dumnezeu. Și judecățile și pedepsele lui Dumnezeu nu au în primul rând intenția, scopul să ne distrugă. Ci care este scopul pedepsei lui Dumnezeu? Să ne corecteze, să ne facă părtați sfințenia Lui. Dumnezeu se poartă voi ca niște fii. Care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie. Dumnezeu ne pedepsește, cum ne pedepsește părinții noștri pentru puțină vreme, ca să ne corecteze, să ne aducă la calea cea adevărată, să ne poată binecuvânta în continuare. Așa că aici suntem. Dumnezeu operează inclusiv cu blesteme și judecăți ca să-și facă planele Lui perfecte. Și am văzut că blestemele pot veni din partea Dumnezeu, pot veni din partea diavolului și ne-am uitat cauzele blestemelor. De ce vin blestemele peste noi? Și ne-am uitat și am văzut că blestemele nu se leagă dacă stăm în ascultare de Dumnezeu. Nu se leagă. Dar dacă mergem în afară de această sferă de protecție pe care ne-o dă Dumnezeu, când alegem să nu ascultăm, atunci blestemele se leagă. Și blestemele vin, în primul rând, din cauza faptului că alegem să ne închinăm la alți Dumnezei decât singurul Dumnezeu adevărat, Creatorul văzutelor și nevăzutelor, Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos și Cel care ne-a sigilat pentru sa veșniciei, Duhul Sfânt. Când alegem să ne închinăm la altcineva decât la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, vin blestemele. Când alegem să ne facem o imagine vizuală, fie sub forma unei picturi, a unei imagini care este în plan, fie o imagine trispațială sub forma de statui sau chip cioplit, atragem blestemele lui Dumnezeu asupra noastră. Apoi, blestemele vin din cauza diferitelor păcate morale. imediat după călcarea primei porunci, a doua cauză pentru care vine blestemul este disrespectul față de părinți. Neascultarea părinților aduce blestem. Apoi, tot felul de nedreptăți și opresii îndreptate în special împotriva celor mai neajutorați, a văduvei, a străinului, a orfanului, a copilului nenăscut care nu are un certificat de naștere și care facem ce vrem cu el. Împotriva lor se manifestă mânia și ostilitatea vișteală lui Dumnezeu și vin blestemele. Apoi, blestemele vin atunci când noi luăm sexul pe care l-a dat Dumnezeu ca și unul dintre cele mai frumoase și mai pline de potențial divin, instinct din noi, și îl pervertim. Sexul care este dat să creeze unitate între soț și soție, care să creeze apoi sămânță dumnezească când îl luăm și îl pervertim în tot felul de relații nelegitime sau practici aberante, vine blestemul lui Dumnezeu. Asta a fost data trecută. Aș vrea să ne uităm apoi la alte motive pentru care vine blestemul. Este antisemitismul, această atitudine împotriva evreilor aduce blestem. Și noi trăim în Florida de Sud și în Florida de Sud sunt foarte mulți evrei. Nu toți sunt cei mai drăguți și mai generoși oameni cu care să lucrez, mulți au foarte multe capricii și mofturi și e greu să îi iubești pe evrei. Dar indiferent cum sunt ei, noi să nu ne lăsăm prinși în trapa de a-i vorbi de rău sau de a-i urâ, să fim împotriva lor, să nu cumva. Așa cum sunt ei, sunt urmașii lui Avram, Isaac și Iacov. Și Dumnezeu are un program special pentru ei și noi trebuie să avem un respect și o dorință ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Pentru că uitați ce spune Dumnezeul lui Avram. Și Avram este tatăl nostru, tatăl tuturor celor credincioși. Domnul i-a zis lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Și îți voi face numele mare și va fi o binecuvântare. Asta este cu ceea ce începe. Vino să te binecuvintezi. Și asta este intenția lui Dumnezeu, să ne binecuvânteze. Și pe fiii lui Avram și pe fiii credinței, Dumnezeu le rezervă cele mai incredibile și inimaginabile binecuvântări care pot exista în cer și pe pământ. Și uitați ce El spune, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cel ce te va blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și vreau să vă spun, vă bucurați că este acest verset aici sau sunteți puțin cu inima strânsă? Nu știu de ce l-a pus Dumnezeu acolo, păi atunci înseamnă că trebuie să-i binecuvântăm și noi pe evrei. Vă bucurați sau nu vă bucurați? Așa, la strâmtoare, de musai tot susai, expresia românească. Vreau să vă spun, trebuie să vă bucurați. Știți de ce? Pentru că eu sunt mai evreu decât cei câteva milioane de evrei care trăiesc în Florida de Sud. Știți de ce? Eu sunt sămânța lui Avram. Și voi sunteți mai evrei decât evreii care trăiesc acum în Israel. Pentru că voi sunteți copii spirituali lui Avram. Și această făgăduință, nu uitați, e pentru noi. În primul rând pentru noi. Mulțumesc lui Dumnezeu să nu cumva să îndrăznească cineva să se atingă de cine? De copiii lui Avram. De Biserica lui Hristos. De poporul Israel. Deci să știți un lucru. Versetul acesta este un verset de aur pentru noi. Trebuie să ne bucurăm din toată inima pentru El. Pentru că noi suntem cei pe care Dumnezeu ne-a ales să ne binecuvinteze și noi suntem o binecuvântare pentru alții. Și în momentul când oamenii se uită la noi și ne blestemă, să știți un lucru, blestemele lor se întorc împotriva lor. Să nu cumva careva să îndrăznească, să urască pe copiii lui Avram, Biserica lui Iisus Hristos, pentru că vor suferi mânia lui Dumnezeu. De aceea știu oameni care au realizat lucrul acesta și fratele nostru spunea de anumite situații la Rusia, că când s-a făcut biserică au venit ortodoxi și au ajutat. Oameni care au venit să ajute pe pocăiți să facă biserică. Știu alți oameni în perioada comunistă în care domne trebuia să zică ca ei, dar să facă cele dictat glasul conștiinței. Și știu că în perioada aceea când la Oradea se făcea biserica și se făcea fără acte, el a venit și a început să urle, să zbiere, să facă ca și cum ar fi venit fiara aceea din fundul iadului să urle, după care când a ieșit, I-a spus la fratele Iosif, a trebuit să spun alt lucru ca să dă ceilalți. Dar mergeți mai departe, terminați lucrare. Înțelegeți? Oameni care erau acolo plini de frică și cu tremur să nu se atingă de copilul Dumnezeu, pentru că cine se atinge de copilul Dumnezeu se atinge de cine? De lumina ochilor lui Dumnezeu. De aceea, frați și surori, hai să realizăm binecuvântarea peste sămânța lui Avram e în primul rând pentru noi și să nu cumva să fim noi vinovați și descalificați că nu iubim și nu cerem binecuvântările, chiar dacă și noi suntem de multe ori nesuferiți. Și avem noi modul nostru foarte egoist de a fi. Și în ciuda faptului că n-am fost vrednici de niciun binecuvântare din partea Dumnezeu, Dumnezeu ne-a făcut favoriții Lui să ne umple casele, familie și generațiile care urma de binecuvântările Lui. De aceea, hai să-i binecuvântăm pe frații noștri evrei. Și în fiecare zi, pe lista voastră de rugăciune, să puneți psalmul 122. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă, pacea să fie între zilele tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților mei și a prietenilor mei doresc pace în sânul tău, din pricina casului Domnului Dumnezeu nostru fac urări pentru fericirea ta. Să ne rugăm pentru binecuvântarea poporului Israel. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i cerceteze, să-i aducă la pocăință, să-și împlinească planurile Lui în această ultimă generație, să vadă pe cine au străpuns, să se pocăiască cum ne-am pocăit și noi. De ce? Pentru că noi suntem aici ca și consecință a faptului că Dumnezeu l-a ales pe Avram. Suntem aici ca și consecință că a fost o femeie evreică care a zis, facă-mi-se după cuvântul tău. Și a acceptat să suporte rușinea și ocara ca și fecioară să rămână însărcinată în afara căsătoriei. Suntem aici din cauza faptului că apoi din pântecele ei a ieșit un evreu, un evreu tâmplar, care ne-a iubit așa de mult pe noi, neamule, care eram ca și câinii, încât și-a dat viața pentru noi. Suntem aici pentru că apoi alți evrei, frați de-a lui, din aceeași familie, au luat Evanghelia și în ciuda faptului că au fost toți persecutați și prigoniți și au plătit cu sângele lor mărturia, au dus Evanghelia și au ajuns până la noi. Suntem aici din cauza faptului că ce? Avem o Biblie în care cea mai mare parte, 90% din ea, e scrisă de evrei. De aceea, haidem să îi binecuvântăm pe evrei pentru toate binecuvântările pe care Dumnezeu le-a dat umanității prin ei. Geneza 27:27. Iacov s-a apropiat și l-a sărutat. Dumnezeu să-ți dea roa din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug, să fie supuse noroadele și neamurile să se închină înaintea ta, să fii stăpânul fraților tăi și fiii mamei tale să se închină înaintea ta, blestemat să fie oricine te va blestema și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta. Se repetă ca Dumnezeu să facă clar, să întărească această mărturie a faptului că binecuvântările vin peste noi numai prin faptul că binecuvântăm pe urmașii lui Avram, Isaac și Iacov. Au trecut 4.000 de ani de când s-a rostit această binecuvântare și dați-mi voi să vă spun, orice națiune, orice comunitate, orice grup, orice biserică care a binecuvântat pe Israel a fost binecuvântat. Dar orice comunitate umană care s-a strâns să lupte împotriva lui Israel a fost nimicită și pedepsită sever de Dumnezeu. Mai țineți minte de Haman? A planificat distrugerea tuturor evreilor. Ce s-a întâmplat cu el? El a fost agățat de o spânzurătoare și toată familia lui a fost nimicită pentru că a încercat să se atingă de lumina ochilor lui Dumnezeu. Rusia țaristă, înainte de a veni comuniști, a organizat multe programe în care i-au luat pe evrei, nu se știe, nu se spune prea mult, dar care i-au pe evrei și i-au nimicit, nu se înregistrează în istorie. Și din cauza aceea a venit pedeapsa peste ei, a venit comunismul peste ei, ei au murit mai mult în cel de-al doilea război mondial decât toate celelalte popoare din jur împreună, din cauza faptului că s-au ridicat împotriva poporului Israel. Nemții au avut succes până în anul 41-42. Până când au început să lagărele de la Auschwitz, să știți că n-au fost făcute pentru evrei. Lagărele de la Auschwitz, în primul rând, au fost făcute pentru rezistența politică din Polonia. Auschwitz-ul este în Polonia. Și au strâns pe polonezi și apoi au strâns pe elementele reticente din interior, nu pentru evrei. Numai prin 41-42 au început să îi strângă pe evrei acolo și în momentul când au început lucrul acesta, a căzut toată forța militară fascistă. Și au murit în jur de 6 milioane de nemți, ca și consecință. 3 milioane și ceva militari și apoi 3 milioane jumate iară din cauza bombardamentelor. Nu știu dacă ați văzut cum arăta Germania după război. O grămadă de molos. O grămadă de molos. Pentru că au îndrăznit să se atingă de lumina ochilor lui Dumnezeu. Anglia, care a fost puterea care a avut cele mai extinse colonii. Regina Angliei a spus în felul următor: peste corona mea soarele nu apune niciodată. Dar atunci când a fost dorința poporului Israel, imediat după război, să strângă împreună, să refacă statul lor, Anglia a boicotat întoarcerea evreilor în țară. A boicotat. Și pentru că a boicotat, Anglia a pierdut toate coloniile lor, toate posesiunile lor. Pentru că s-au ridicat împotriva poporului Israel. Cred că unul dintre semnele adevăratei biserici a lui Iisus Hristos este biserica care se roagă, care susține și care este gata să-i ajute pe evrei, așa cum sunt. Bisericile creștine, și au fost biserici creștine, nu vreau să le spun numele, care i-au vânat pe evrei și au lucrat în chihuț cu nemții și cu naziștii să-i termine, bisericile sunt semnele faptului că nu sunt biserici adevărate. Pentru că nu poți să crezi că ești o biserică adevărată când tu te ridici împotriva favoriților lui Dumnezeu. N-ai înțeles Scriptura? Asta este una dintre elementele de bază când citești Scriptura. Binecuvântează pe Israel ca să fii binecuvântat. De aceea în rugăciunile noastre ne rugăm pentru biserica noastră, ne rugăm pentru biserica lui Iisus Hristos și trebuie să fie acolo punctul acela de rugăciune. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, pentru pacea lui Israel, pentru întoarcerea fraților lui Iisus Hristos la credință. Și Domnul se îndure de noi să stăm sub binecuvântările și sub harul lui Dumnezeu. Cred că ne oprim aici, mai sunt și alte cauze pentru care vine blestemul și am vrea ca să stăm cât mai departe de orice ar putea să ofenseze față de Dumnezeu, să-i strânească mânia și să stăm sub incidența favorilor Lui, fața Lui să strălucească peste noi a desfătare, a încântare, ca El să poată să vină și să umble în mijlocul nostru și totdeauna în urma pașilor Lui este belșug de binecuvântare. Amen.